Ja, da skal vi avslutte denne helgen med knurring. Det ikke en fisk som heter det, ja? Knurr. Vi kaller visst det på Østlandet knurr. Jeg har jo hatt litt murring i tanna mi, da. Men jeg tror ikke det har vært så mye knurring, men nå blir det en del knurring. Men vi får ta det i Bibelens lys, og da faller det på rett plass. Vi slår opp i 1. Korinterbrev, kapittel 10. Dette kapitlet som forteller at Israel ikke bare er et utvalgt folk for oss, men et demonstrasjonsfolk. Og så leser vi nå det 10. og 11. verset i 1. Korinterne 10. Knurr heller ikke, slik noen av dem knurret og ble drept av ødeleggeren. Men alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss som de siste tider er komme til. Da Israel ble forløst fra Egypt, så var det et verk helt og holdent av Herren. Det var han som sto bak det. Og det skjønte jo far til døperen Johannes, du husker vel han, presten Zakaria, som sto som en stum tjener i 9 måneder, som ikke greide å si et eneste ord, og da er det ikke godt å fungere som prest, vet du, når ikke du kan lyse velsignelsen. Men den vantro presten, han skrev noe i tro på ei tavle. Johannes er hans navn. Og da skrev han egentlig på tavla, Herren er nådig. For det er det Johannes betyr. Og i samme øyeblikket som han skriver at Herren er nådig, så forsvinner stumheten. Så fylles han med den hellige ånd, og tunga hans løses, og det fosser ut av presten. Presten begynner å profetere. Og det er en mektig profeti i Lukas evangeliets 1. kapittel. Og den begynner på den måten: lovet være Herren, Israels Gud, som så til sitt folk og forløste det. Det er det som er pointet. Det var Herren som gjorde det. Men Israelsfolket, de lot seg forløse. Og de lot seg lede av Moses, som Herren reiste opp som høvding for dem. De opplevde forbigang, og de opplevde utgang. Og forbigangen, det var fordi at de tok Herren på ordet. De strøk påskelammets blod på begge dørstolpene og på det øverste dørtreet. Ikke på dørstokken. Det var ingen som skulle trampe på blodet. De skulle ha respekt for påskelammets blod, for det var i kraft av det at det ble en forbigang. Tenk, den ble ikke rammet av Guds vrede. Den ble i stedet rammet av hans kjærlighet. Og så kom da utgangen, Exodus, som vi kaller det, av Egypt. Det kom som en følge av forbigangen. Og så kom lovsangen. Jeg synes disse tre tingene henger nøye sammen. Forbigang, utgang og lovsang. Jeg tror mange trenger å få med seg den lærdommen i våre dager. For jeg reiser en del rundt i landet og opplever at en del lovsang, de er liksom for å varme opp og prøve å få til at Herren skal møte opp iblant oss. Vi trenger ikke å be han om å komme. Hvor 2 og 3 er samlet i hans navn, der er han midt iblant oss. Jeg er veldig glad for at når vi kommer sammen i Jesu navn, så trenger vi ikke å pumpe. Vi kan i stedet for regne med hans løfte. Han virkelig til stede. Og når den erkjennelsen kommer, da bryter lovsang ifra sjelen ut. O store Gud, o store Gud. Vi må ha den riktige rekkefølgen. Forbigang, utgang og lovsang. Og sånn ble det når vel 2 millioner toget ut av Egypten. Det var ved tro de toget ut. Og det står om Israels folke i troskapitlet i Hebreerbrevet. Ved tro så førte Herren gjennom dem gjennom Rødehavet som over tørt land. Men da egypterne prøvde på det, så druknet de alle sammen. Da kom vannmassene. Men Israels folke opplevde tørrdåpen ved Rødehavet. Og da begynte de å lovsynge. Og da kom instrumentene frem, så det står at Miriam, hun tok tromma, og hun begynte. Hun ble grepet av begeistring, for de hadde opplevd forløsning. Og når vi har opplevd forløsning, venner, så er det lov å være begeistret. Det er lov å være glad som kristen. Det er lov å vise glede når vi kommer sammen i Jesu navn. Mange ganger så skulle vi tro det var minnestund i en begravelse. Det er ikke noe rart at de ufrelste ikke har lyst mange ganger, for de synes det er så tungt. Det er så alvorstungt, og så lite glede. Jeg tror vi skulle ha sett litt av gleden som vellet frem da de kom over på den andre siden. De opphøyet Herren. Jeg vil lovsynge Herren. Han høyt opphøyet. Hest og rytter styrtet han i havet. Herren min styrke og min lovsang, og han ble meg til frelse. Jeg veldig glad for denne søndag at lovsangen min, det ikke ei døgnflue, men det en person som heter Jesus. Han min sang og min glede. Han min Herre og Gud. Og det han vi forkynner. Også når vi samles om Israel og spennende profetiske emner, det Herren som i fokus. Det ikke Israel vi dyrker, venner. Israel redskapet. Men han som bruker redskapet, det Herren. Så jeg håper vi på linje med presten Zakaria som sa, lovet være Herren, Israels Gud. Da vi der hvor Gud egentlig vil ha oss. Eller så blir det bare romantikk, da. Eller som de andre holder på med bare kritikk. Noen holder på med kritikk og andre med romantikk. Men jeg håper vi vil holde oss på veien. Det best å være på veien og ikke havne i grøfta. Og da har du Herren i sikte. Og da det Herren du med på å lovprise. Denne lovsangen til Herren, den stilnet av etter hvert. Lovsangen jo nevnt i 2. Mosebok, kapittel 15. Men allerede når du kommer til 2. Mosebok, kapittel 16, så begynte murringen. For da var de kommet ut i ørkenen sin, og da murret de overfor Moses og Aaron, fordi de var kommet ut en hel folkemengde i ørkenen, og så var det ikke noe mat. De begynte å sulte. Og i kapittelet som kommer etter det 17. kapittel, så også murring. Da murret de overfor Moses, står det. På grunn av budskapen og barna, for nå tørste de, da hadde de slått lei i Refidim. Så det mange sånne knurrberetninger i mosebøkene. Du finner det spesielt da i 2. Mosebok og i 4. Mosebok, de knurret. Og for å si det rett ut her i formiddag, noe av det verste jeg vet klaging. Det ikke noe som sliter på meg som klaging. Det slitsomt. Heldigvis har jeg tålmodig kone. Så det ikke noe sånn trettekjær kone, så det stadig et takdrypp, som det står om i Bibelen. Åbrige, du har det sånn du eller. Da blir det 7 dager i uka, som vi sier. Ja. Det er slitsomt med klaging. Men det er så godt med mennesker som er fylt med takk. Som er fornøyde. Og jeg er glad for jeg kan si at som troende så er jeg er fornøyd i formiddag. Jeg kan stille mitt hjerte tilfreds for Guds åsyn i formiddag. Jeg er ikke selvtilfreds, men jeg er veldig fornøyd med han som har frelst meg. For han har aldri skuffet meg til dags dato. Det finnes ikke makan til Jesus. Det er ingen som han. Og det, venner, er preg Gud vil skal prege oss som kristne. Det er ikke klaging og syting, men det er takk og lov og pris. Er det ikke det vi skal gjøre når vi står hjemme en dag? Det skal bli takk og lov og pris. Og vi må begynne å øve oss allerede her på det som skal være i evigheten. Går vi til 4. Mosebok, så hører vi om klaging da også. Det var 12 stykker av dem som var sendt inn i Kanaan for å utspeide landet. Og der hadde de sett veldige ting, disse 12. Og de hadde sett det var et godt land, og det var mye frukt der. Og det var høyder, og det var daler der, og så var det noen kjempesvære folk der inne. Så noen av dem følte at de var som gresshopper sammenlignet med dem. Og det malte de ut da for mengden, og så ble det klaging. Det står at de skrek, står det. Og de gråt hele natten når de hørte denne rapporten ifra Løfteslandet, at det er noen kjempedigre mennesker der inne, og vi kommer ikke til å makte å innta det. For flertallet av speiderne, de kom jo med en rapport om skapte motløshet. Jeg synes det er trist når vi har møter og folk går motløse fra samlingene. Da er det mislykket, altså. Da har vi bomma på det vi holder på med. Eller om du skulle gå herfra i formiddag med dårlig samvittighet. Herren har noe gledelig for oss. Han har noe godt for oss. Men når vi mister fokuset, så kommer klagen, og så kommer denne knurringen. Og så ble det riktig ille ifølge 4. Mosebok 16. For der står det om en flokk som Kora fikk med seg. Og de likte ikke at det var Moses og Aaron som ledet det hele tiden. Er ikke hele Herrens menighet hellig? Nå får dere være nok, sa dem. Hvorfor opphøyer dere over menigheten? Og så ble det en knurring i leiren. Tro og takk er alltid knyttet sammen i Bibelen. Men tvil og knurr, de er også alltid knyttet sammen. Det er jo derfor Paulus, når han skriver Filipperbrevet, så skriver han, gjør alt uten knurr og tvil. Og han opplevde motgang. Og alle vi som er her, vi opplever motgang. Livet går ikke alltid på skinner for oss, men det går an å lovsynge Herren midt i motgangen. Var ikke nettopp det Paulus gjorde i Filippi da, når han kommer til Europa for første gangen, og det er fengsel som møter han. Han havner i det innerste fangerommet sammen med Silas. Men du får en duettsang ved midnattstid. De ba til Gud, og de sang lovsanger, står det i apostlenes gjerninger. Det ble den ene sangen etter den andre, så det var sånn fengselsmisjonen begynte. Det begynte med lovsang. Og fangene, de ble løst ved nattetid på grunn av noe godt som de fikk høre, de som hadde det så vondt. Hvis du virkelig opplever Gud, skjønner du, så tåler det motgang og motstand. Kjærligheten tåler alt, utholder alt, tror alt. Det er sterke ord, men det forteller oss det er guddommelig. Og det er det guddommelige som Herren vil fylle deg og meg med. Det var noe av det vi hørte om i går kveld. Det var noe vi arvet fra Adam, og det var rent menneskelig. Men så er det noe vi har fått ifra Kristus, og det er guddommelig. Og det er ikke det gamle i deg som skal ha overtaket. Nei, det er det nye. Den eldste skal tjene den yngste, står det i min Bibel. Så du kan slippe å pleie det gamle i livet ditt, og du kan i stedet la det nye bli fornyet. Og det er det vi har vært med på denne helgen. Han fornyer det nye i oss. Har du hatt melketenner noen gang? Måtte du trekke ut melketennene dine? Nei, den forsvant av seg selv. For det kom noe som var nytt og sterkere, som fordrev det gamle. Jeg tror det er et flott bilde på livet med Gud, ja. I stedet for at vi skal gå til sånne kraftige inngrep og dra ut dette gamle, så skal det forsvinne sakte, men sikkert. Jeg tror det er Herrens måte å gjøre det på. Han skal vokse. Jeg skal avta. Det blir mye bedre når han gjør det, vet du, enn at vi skal forsøke å gjøre det. Herren hørte på all denne klagingen som de holdt på med. Og han taler til Moses en dag, og så sier han at hvor lenge skal de forakte meg? Og hvor lenge skal de la være å tro på meg, enda jeg har gjort så mange tegn iblant dem? For de var rasende ved flere tilfeller. Og det er noe av dette vismannen er inne på også. Han sier det sånn, menneskers dårskap ødelegger hans vei, så hans hjerte raser mot Herren. Altså menneskene, de begynner å reise seg imot Gud. Og det er da Gud må gripe inn og rydde opp i visse anledninger. Og det er da ødeleggeren kommer inn. Det var jo dette som skjedde, ikke minst når Kora gjorde opprøret. Og Kora er nevnt i Nytestamentet også av Judas. Dette lille brevet som kommer rett før Johannes åpenbaring, så taler han om Koras gjenstridighet. Og vi skal lese noe om dette. Kan du slå opp med meg i Salme 106? Der står det noe om disse hendelsene. Salme 106. Fra det 16. verset. Og de ble misunnelige på Moses i leiren, og på Aron, Herrens hellige. Jorden åpnet seg og slukte Datan og skjulte Abirams hop. En ild satte deres flokk i brann. Flammen fortærte de ugudelige. Altså, det var mennesker under ørkenferden som forsvant etter hvert. Og her har vi paralleller til korinterne. Det var faktisk i den menigheten i Korint mennesker som forsvant etter hvert, som ikke levde opp, som ble syke, som ble svake, ja, som sovnet inn. Og det var fordi Herren måtte tukte den menigheten, for de gikk kjødelighetens vei. De var stadig grepet av opprør, av gjenstridighet imot Herren. Det står ikke at de gikk fortapt, men det de tapte, det var lønnen. Og det er vel noe av det du var inne på, Kjell Furnes, når du talte her. I går så var du inne på avslutningsverset i i 1. Korinterne 9. Det Paulus var engstelig for, det var ikke å miste frelsen. Men det var å finnes uverdig. Å miste kransen ved Kristi domstol. For ved Kristi domstol så blir det lønn i kroner. Og da et spørsmål, skal vi tape de kronene, eller skal vi få de kronene? Skal vi få full lønn? Hun hjelper til å ordne med utbetaling av lønn til meg, Irene, som sitter her. Og jeg må innrømme det at når jeg har gjort mitt arbeid for en måned, så vil jeg gjerne ha full lønn. Du fornøyd med halv lønn? Kvart lønn? Det står i Bibelen om å få full lønn. Men skal vi få full lønn ved Kristi domstol og kaste kronene ned i tilbedelse og pris og ære til Herren, da må vi leve for Herren da. Da kan vi ikke leve likegyldige som kristne og la humla suse. Og tenke som så at det er bare om å gjøre å komme inn gjennom perleporten. Hør i formiddag. Herren vil ikke at du skal bli vanskelig frelst, frelst som gjennom ild, men han vil at du skal få en rik inngang i Jesu Kristi evige rike. Og da kan du ikke leve som kjødelig kristen og ha med deg både det ene og det andre som ikke mishager Herren, men da må du leve som en åndelig kristen. Derfor står det jo aldri i Bibelen at vi skal gå i Lots fotspor. Enda han ble frelst, han også. Han ble frelst som gjennom ild. Men det står at vi skal gå i Abrahams fotspor. For han opplevde fortrolighet med Herren. Han besteg den ene troshøyde etter den andre. Og i lengre tid så bodde han i Hebron. Og Hebron, det betyr samfunn. Hør, bror og søster, i formiddag, Herren kaller deg til samfunn. Han har frelst deg fra fortapelsen, men han har større planer enn det. Han kaller deg til fortrolighet. Han vil kunngjøre noe for deg. Han vil at ditt kristenliv skal bli et rikt liv, et liv til velsignelse for andre. Men da må du gå der Herren vil du skal gå. Og det var det ikke Israels folk gjorde, derfor ble det så mange omveier. Derfor er det alvorlig når vi rører ved noe av det Gud har satt i sin menighet. Og det var det koret av flokken hans gjorde. De satte seg opp imot Moses og Aron, men det var egentlig å sette seg imot Herren. Vær klar over at styreformen i Guds rike, det er ikke demokrati. Det er teokrati. I Guds rike er det underordning, venner. Enten du liker det eller ei. Det er prinsippene som rår i Guds rike. Det er derfor det står så mange ganger i Det gamle testamentet om Herren. Han er den høyeste over hele jorden. Øverste autoriteten vår, det er Herren selv. Og så satte han autoritetspersoner i menigheten. Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Det er ikke et påfunn fra oss, det er noe som Herren står bak. Og rører vi ved Herrens salvede, da rører vi ved Herren selv. Det er akkurat som når de rører ved Israel i dag, så rører de ved Herren selv, for det er hans øyensten. Det er hans redskap, og disse tjenestene jeg har nevnt, det er hans redskap, og Moses og Aron var hans redskap i de dager. Derfor la dem jo noen stenger frem for Herrens åsyn, noen staver ved nattetid, ikke sant? Og så måtte de få et tegn på at det var Aron som var ypperste presten. Så den staven, den blomstret den. Og de tok vare på den staven. Det var tegnet på, det var Herren som hadde satt Aron til denne oppgaven. Men vi lever i en kultur, venner, der alt skal være så likt. Ja, det er likestilling på alle bauer og kanter. Og det ordet som lovprises stadig i media, det er ordet demokrati. Men demokratiet, det kommer ikke fra jødene, det kommer fra grekerne. Og det er ikke demokratiet som skal redde verden, det er Jesus som skal redde verden. Men det er rene avguden i vår tid. Det har trengt langt inn i kristenheten, så vi må være demokratiske der over. Og så tror vi at flertallet alltid har rett. Men de hadde ikke det under ørkenferden. De 10 speiderne hadde ikke rett. De hadde vantrosrapport. Det var Josva og Kaleb, et lite mindretall, som hadde trosrapporten. Jeg tenker av og til på disse tingene. Jeg er forstander på et sted som heter Selbakk. Det ligger i Østfold ved Glomma. Det ligger mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Og de to byene, de har vært litt sånn i kamp med hverandre gjennom årene. De kjemper ikke bare på fotballbanen, men på andre områder også. Så de har et uttrykk ofte i Sarpsborg, de sier, det nøtternte, sier de. Det nøtternte. Men i Fredrikstad så sier de, det ordner seg. Og når jeg leser disse rapportene som speiderne hadde, så var det som 10 stykker av dem sa, det nøtternte. Vi greier aldri å innta det landet, for det er sånne festninger der, det er sånn motstand der, det er høyvoksne menn, det er kjempeetten som råder der inne. Vi greier aldri. Og så står det at Kaleb sa, vi skal nok greie det. Det ordner seg. Han hadde tro i sitt hjerte. Og han som hadde tro i sitt hjerte, det var han og Josva, som fikk være med å innta landet. Venner, er vi villige til å bøye oss for Gud, og bøye oss for de prinsipper som råder i Guds rike? Jeg tror det er et springende punkt. Men kristenheten i endetiden skal ikke godta det i stort. Derfor står det om Laodikea. Det er siste sendebrev i åpenbaringen, og Laodikea, det betyr folkestyre eller folkedømmer. Og hvordan var det i den menigheten der folket rådet, i stedet for Herren som rådet, der var Jesus satt utenfor? Der sto han for menighetens dør og banket, og spurte om å få komme inn. Og så var de veldig fornøyde selv, selvtilfredsen, det er Laodikea-ånden. Venner, vi må slippe Jesus til. Og så må vi begynne å bli fornøyd med Jesus. Og så må vi la han være Herre, ikke bare over dødens makt, men over våre liv. Budskapet om Jesus seier, det er ikke bare et budskap som jeg skal få nyte godt av i fremtiden, det er noe som gjelder her og nå, ifølge Romerbrevet 8:2. Livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Det bibelverset tenker jeg på hver gang jeg drar til Israel. For jeg kjører ikke bil til Israel, jeg tar fly til Israel. Og så er jeg overrasket hver gang over at den flymaskinen greier å ta så mange passasjerer og ha med seg så mye bagasje hver eneste gang. Tenk, vi letter hver eneste gang fra flyplass i Norge, og så lander vi på Ben Gurion flyplass i Tel Aviv. Det er et under. Men det er en kraft til stede i flymaskinen som er sterkere enn tyngdekraften. Herren vil at vi skal seire. Og når vi seirer, da blir det takk, og da blir det lovsang. Vi møter i første Korinterbrev også, i oppstandelseskapitlet. Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Og vi har det i 2. Korinterbrevet også. Gud være takk for sin usigelige gave. Så hvis ikke herligheten begynner for oss her og nå, så blir det aldri noe der fremme. Det kan jeg fortelle deg. Evig liv begynner ikke bak død og grav, det begynner her og nå. Den som har sønnen, han har livet. Vi har fått motta det evige liv, venner, som Guds nådegave. Men da må vi bøye oss for han som har gitt oss dette livet. Og så må vi ikke la oss rote bort i all denne knurringen og klagingen. For det skal bli mye av det i endetiden. Det er varslet i profetordet. Det er Judas brev igjen, som jeg nevnte. De knurrer og klager over sin skjebne, enda de farer frem etter sine lyster. Og det var jo noe av det du var inne på i går, Gunstein, å leve korintisk. Man tror jo det at det uttrykket som er nevnt i 1. Korinterbrev, jeg har lov til alt, det var rene slagordet i Korinte. Men så tar han frem dette slagordet, Paulus, og så sier han, jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makten over meg. Det er Jesus som skal råde i våre liv. Han er jo ikke bare frelser, han er også Herre. Det er alltid to sider ved mynten. Har du sett en mynt som har bare én side? Den har alltid to sider. Og når vi har med Jesus å gjøre, så har vi alltid med han å gjøre som Herre og frelser. Vi mottok ham som begge deler, Herre og frelser. Da må vi ikke dele denne Jesus opp. Er Kristus blitt delt? Det spørsmålet stilles til korinterne. Ja, for de begynte å knurre på en sånn måte. Det ble partivesen. Og det ble stridigheter i menigheten. Ja, til og med de dro hverandre for retten. Så langt gikk det. Og jeg synes det er trist hver gang jeg leser i Dagen eller Vårt Land eller andre aviser i Norge at kristne driver offentlig skittentøyvask. Det er sånn vi skulle ordne på kammerset, det. Ordne innad i menigheten. Det er til vanære for Kristi navn at vi driver og kjegler og smeller på den måten. Jeg holder meg til Paulus, sa noen i Korint. Han hadde sånn innsikt, så det var noen som helst bare ville høre Paulus. Og så sa andre, nei, jeg vil høre Apollos, for han var så veltalende. Og så var det andre igjen som ville bare høre når Peter kom, for det var jo så spennende. Han hadde til og med gått på vannet sammen med Jesus. Og hvem andre hadde gjort det? Ja, jeg møter litt av det i Norge. Det er noen som løper etter den predikanten og bare går på sånne møter. Og. Det er noen som bare går på Israel-møter også. Ja, og noen vil ikke ha Israel-møter, de vil bare ha Jesus-møter. Men jeg sier ja takk begge deler, sier jeg. Ja, vi deler opp ting som hører sammen. Og så ble det stridigheter, det ble knurring, og det ble murring. Men Herren, han vil frelse oss fra dette. Han vil frelse oss fra det onde. Han vil frelse oss, så vi ikke får lyst til det onde, men vi får lyst til det som Gud har lagt ned i oss. Du har fått en ny lyst. Har du lest om den i Bibelen? Det står om den i Romerbrevets 8. kapittel. Det heter åndens attrå. Åndens lyst. Det er liv, og det er fred. Og den lysten, den er ikke ond, venner. Det er en god lyst. Da kan du ha lyst til all god gjerning, og da kan du ha lyst til å takke og prise Herren i stedet for å gå rundt med tvilens knurr i ditt hjerte. Du blir dårlig av å knurre, vet du. Det blir psykosomatiske lidelser ut av det. Og det vil ikke Herren ha blant sitt folk. Han vil at vi skal være friske og opplagte, og ikke gå der og ødelegges innenifra ved at tvilen får overtaket. Så bøy deg for Gud. Bøy deg for hans ord. Det var det som var så vanskelig under ørkenferden for Israels folke. De stilte spørsmål ved Moses autoritet. Og i Korint var det flere som stilte spørsmål ved Paulus' autoritet. Og det er sannelig mange som stiller spørsmål ved apostlenes autoritet i dag. Og så sier de som så, ja, Jesus sa det, men Paulus sa noe annet. Venner, de var ikke på kollisjonskurs med hverandre. Det var den samme ånd. Derfor sa Jesus klart ifra til apostlene, den som hører dere, hører meg. Og den som forkaster dere, forkaster meg. Og den som forkaster meg, forkaster han som har sendt meg.